რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძეა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ითათში ნარს. საქართველოში 2 საათი რჩება თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის დასრულებამდე. სუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში კიდევ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა. ისრაელი განაგზობს იერიშებს ღაზის სექტორზე. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 15 საათისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ამორჩეველთა 24.2%-მა მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ეკა აზრაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. ამგვარად 15 ივნისს გამართული არჩევნების პირველ ტურში ანალოგიურ პერიოდში არჩევანი 24.94%-ს ჰქონდა გაკეთებული, რაც ნიშნავს, რომ მეორე ტურის არჩევნებში ამორჩეველთა რაოდენობა კიდევ უფრო დაბალია. თავისი არჩევანი თბილისში გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც მოუწოდა ამორჩეველებს საარჩევნო უბნებზე მისვლისა და აქტიურობისაკენ.
დღეს საარჩევნო უბანში მისვლით ჩვენ ვემსახურებით არა პოლიტიკოსებს, არამედ ვემსახურებით ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ არა პოლიტიკოსებისთვის ვაკეთებთ არჩევანს, არამედ ვქირავთ პოლიტიკოსებს იმისთვის, რომ ჩვენ გვემსახურონ. შესაბამისად, მოგიწოდებთ ყველას მაქსიმალური აქტიურობისკენ.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც საარჩევნო უბნიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ განმეორებით ტურში ხმა საქართველოში საბუტაშისა და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების დასრულებას მისცა. განმეორებით ტურის თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებამდე კი საქართველოში 2 საათი რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ცნობით საქართველოში ჩამოდის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ედვარდ შევარნაძის დაკრძალვას დაესწრება. საქართველოში ასევე ელიან აზერბაიჯანისა და სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეებს. საქართველოში ჩამოვლენ ავსტრიის, იაპონიის, ესტონეთის, ყირგიზეთის და სხვა ქვეყნების დელეგაციები. გამოვლენილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ჯარების საგუშაგოებზე სეპარატისტთა მხრიდან განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო იერიშების შედეგად 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭო ავრცელებს. ამგვარად უკრაინის არმიის დანაკარგი 23-მდე გაიზარდა გამოვლენილი დღეღამის განმავლობაში. თითოეული ჩვენი დაღუპული ჯარისკაცის სიცოცხლისათვის ექსტრემისტები ათობით და ასობით საკუთარი ჯარისკაცის სიცოცხლით აგებენ პასუხს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 11 ივლისს. 120-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი ღაზის სექტორში, რომელსაც ისრაელის არმია მეხუთე დღეა განაგზობს იერიშებს. 7 კაცი 12 ივლისს მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ისრაელის არმიის ცეცხლისქვეშ აღმოჩნდა ქალაქების ღაზისა და ჯიბალიას მახლობლად მდებარე მეჩეთები. ისრაელის თქმით, პალესტინელი ექსტრემისტები რელიგიური დანიშნულების ობიექტებიდან აწარმოებენ სარაკეტო იერიშებს და ამით საფრთხისქვეშ აყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ საერთაშორისო ზეწოლას ის არ მოუხდისქეს და ვერ შეაჩერებს ღაზის სექტორზე ისრაელის არმიის იერიშებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ავღანეთში, განაგზობს შეხვედრებს, რომლის მიზანია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებული დაპირისპირების აღმოფხვრა. 11 ივლისს კერი უკვე შეხვდა პრეზიდენტობის კანდიდატებს აბდულა აბდულასა და აშრაფ ღანის, რომელიც მეორე ტურის არჩევნების წინასწარის შედეგებით დაახლოებით მილიონი ხმით უსწრებს მის მეტოქეს.
I'm here because President Obama and the United States.
მე აქვარ იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ამერიკის შეერთებული შტატები ძლიერ არიან დაინტერესებული ერთიან სტაბილურ და დემოკრატიულ ავღანეთში.
განსხვავდა ჯონ კერი. გასულ კვირაში ავღანეთის პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატს ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ძალაუფლებისათვის ნებისმიერი უკანონო მოქმედება შეერთებული შტატების მხრიდან ავღანეთისათვის ფინანსური დახმარების შეწყვეტას გამოიწვევს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც ტურნეს მართავს ლათინურ ამერიკაში, 12 ივლისს არგენტინაში ჩავიდა და ქვეყნის პრეზიდენტს კრისტინა კირჩნერს შეხვდა. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტი ნიკარაგუისა და კუბაში შეჩერდა, სადაც 11 ივლისს პუტინი კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროს შეხვდა და რამდენიმე სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებასაც მოაწერა ხელი. გამოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მერებისა და გამგებლების ასევე საკრებულოს წევრების არჩევნების განმეორებითი ტური ტარდება. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს თბილისიდან, ბათუმიდან და გორიდან და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას აძლევენ ხმას ხელისუფლების წარმომადგენლები.
და რა თავარია, მე მიმეცი ხმა, რომ ერთხე და სამუდამოდ საქართველოში დასრულდეს კოჰაბიტაცია და ანტისახელმწიფოური ქმედება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
და რა იმედით, რა სურვილით მივიდა საარჩევნო უბნებზე? უბრალო რიგითი ამომრჩეველი.
კაც, ყველაფერს იმედის თვალით უყურებთ, წინ ვიყურებით ყოველთვის, არა უკან.
დღეს ბრაზილიაში გამართება მატჩი მესამე ადგილისათვის. გადაცემაში ჩაგვერთვება და ბრაზილიისა და ჰოლანდიის ეროვნული ნაკრებების შანსებზე ისაუბრებს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ბრაზილიიდან, დავით კლიბაძე.
მოგვიანო რასაკვირველი ამ მატჩს, რომ ბრაზილია ითამაშებს ხელშეულად, მაგრამ მე პირადად მე და კოლეგები ვისაც ხსენები ხოლმე აქ ვინც არის ჩამოსული და მაგ ხოლმე საუბარი, ყველა გაწმილებულია ბრაზილიის ნაკრების შემადგენლობით.
გაცემას კი დაასრულებს სხოლკური გზაჯვარედენი თემით სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის შესახებ. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. მოსახლეობა 8 მერი და 13 გამგებელი უნდა ერჩიოს 12 ივლისს. გადაწყდება ასევე, თუ ვინ გახდება თბილისის მერიც. სწორედ თბილისის მერის არჩევნების შესახებ საუბრით ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. არჩევნებს თბილისში თვალყურს ადევნებს ჩემი კოლეგა ნეკა ქევანიშვილი და მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
თბილისში საარჩევნო უბნები ტრადიციულად დილის 7 საათზე გაიხსნა, 8 საათზე კი პირველი ამომრჩევლებიც გამოჩნდნენ. თბილისის მოსახლეობა 15 ივნისის არჩევნების შემდეგ მეორე დეცდება აირჩიოს დედაქალაქის მერი. საარჩევნო უბანზე დილიდანვე მისულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამომრჩევლებს მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ამარჩევანის გაკეთებით ისინი არა პოლიტიკოსებს, არამედ ქვეყანას ემსახურებიან.
ჩვენ არა პოლიტიკოსებისთვის ვაკეთებთ არჩევანს, არამედ ვქირავთ პოლიტიკოსებს იმისთვის, რომ ჩვენ გვემსახურონ.
ქვეყნის პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კითხვა, რომ 12 ივლისის არჩევნებზე მახმა ქვეყნის განვითარებასა და სტაბილურობას მისცა.
და რა თავარია, მე მიმეცი ხმა, რომ ერთხე და სამუდამოდ საქართველოში დასრულდეს კოჰაბიტაცია და ანტისახელმწიფოური ქმედება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაში დარწმუნებულია ოცნების კანდიდატი დავით ნარმანია, რომლის განცხადებით მახმა ქვეყნის განვითარებას მისცა.
და იქნება გაკეთებული ისეთი ღირსეული არჩევანი, რომელიც იზრუნებს ამ შემთხვევაში დედაქალაქის განვითარებაზე უკეთესი საცხოვრებელი გარემოს და პირობების შექმნაზე.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ხმა მისცეს დაპატიმრების პოლიტიკის და ივანიშვილის პოლიტიკური მონების წინააღმდეგ. ეს სიტყვები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას ეკუთვნის, რომლის განცხადებით მან თავად არჩევანი იმ ადამიანის სასარგებლოდ გააკეთა, რომელსაც კარგად ესმის თბილისის პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარების გეგმაც გააჩნია.
რომელსაც აქვს უნარი მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები იმისთვის, რომ ავამუშაოთ ეს ქალაქი და ისევ ავამუშაოთ ქვეყანა, წავიწიოთ წინ. და ამავე დროს მე მივეცი ხმა ივანიშვილის და მისი პოლიტიკური მონების გუნდის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ამ გუნდმა და ივანიშვილმა მიიღოს ძალიან მყარი სიგნალი ჩვენი საზოგადოებისგან, რომ პოლიტიკური ოპონენტების დევნის და პრემიების დარიგების ნახსვლად ხალხმა მთავრობა აირჩია იმისთვის, რომ რეალურ პრობლემებთან ებრძოლა უმუშევრობასთან და არა საკუთარი გუნდის კეთილდღეობაზე და ოპონენტების დევნაზე ფიქრე მხოლოდ და მხოლოდ.
საარჩევნო უბანზე მისულმა თბილისის მერობის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიამ კი მისი თანაგუნდელების მსგავსად თბილისის ყოფილი მერის გიგი უღლავას დაკავების ფაქტი გაიხსენა და თქვა, რომ არავის ჯერა არჩევნების სამართლიანობის ზეიმად გამოცხადებისა.
მოდი თქვათ, არჩევნების შემდეგ რომ მოხდარიყო ეს დაკავება, რა შეიძლებაოდა, ხო? არა, ერთადერთი მიზეზი იყო მეორე ტური და ძალიან წუხვა, რომ ამ მეორე ტურმა გამოიწვია გიგი უგულავას წინასა პატრიონობაში მოთავსება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში დღის განმავლობაში რამდენიმე ბრიფინგი საარჩევნო დარღვევებს მიეძღვნა. ერთ-ერთი მათგანი იყო საარჩევნო უბანზე მოქალაქეების ქართული ოცნების მაისურებით მისვლის ფაქტი. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ხელისუფლებას მოუწოდა არჩევნების მშვიდ ვითარებაში ჩატარებისაკენ.
ნაზო დაბადების მეცხრე საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების აქტივისტები იმყოფებოდნენ შესაბამისი ლოგოიანი მაისურებით და ეწეოდნენ აგიტაციას. მათი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ფიქსირდებოდა ვიდეოკამერით და მათ სწორედ გააპროტესტეს ვიდეოკამერაზე მათი სახეების აღბეჭდა, რასაც მოჰყვა ფიზიკური დაპირისპირება და დაუყოვნებლივ იქნა გამოძახებული პატრული, მაგრამ პოლიციას არავინ დაუკავებია.
12 ივლისს მთელი თვის განმავლობაში მუშაობდა საარჩევნო მედია ცენტრიც, სადაც სადამკვირვებლ ორგანიზაციების წარმომადგენლები ტრადიციულად არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ ბრიფინგებს მართავდნენ. მათი განცხადებით, დღის განმავლობაში თბილისის საარჩევნო უბნებზე სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა, თუმცა გარკვეული ხარვეზები მაინც შეინიშნებოდა.
მნიშვნელოვანი დარღვევა დაფიქსირებული ხულოს საარჩევნო ოლქის 36 საარჩევნო უბანზე, სადაც დაფიქსირდა ბიულეტენების ჩაყრის ფაქტი. საბურთალოს 33 საარჩევნო უბანზე უბნის შესასვლელთან იმყოფებიან ქართული ოცნების აქტივისტები, რომლებიც ხმამაღალი შეძახილებით მოუწოდებენ ამორჩევას ხმამისცენ ქართულ ოცნებას. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო უბანზე აგიტაცია არის აკრძალული, ამიტომ მოუწოდებთ ყველა პარტიას და მათ მხარდამჭერებს, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ქმედებებისაგან.
განაცხადა სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ. საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით საღამოს 8 საათზე დაიხურება და როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიაკ პირდება, წინასწარი მონაცემები უკვე გვიან ღამით გახდება ცნობილი. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვლავ თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრით. 15 ივნისის არჩევნებისათვის მეორე ტური, როგორც ითქვა, იმართება 8 თვითმმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქში ბათუმში, ქალაქებში ქობულეთსა და ხულოში. თუ როგორ მიმდინარეობს აჭარაში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური, ამის თაობაზე ჩვენი კორესპონდენტი აჭარიდან ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს.
12 ივლისს ბათუმში მერსა ერჩევენ, ხულოსა და ქობულეთში კი გამგებლებს. ბათუმში ერთმანეთის კონკურენტები გიორგი ერმაკოვი, ქართული ოცნების კანდიდატი და გიორგი დიესამიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არიან. ბათუმში უბნებზე ამომრჩეულთა რაოდენობა შემცირებულია. საუბნო კომისიის ხელმძღვანელები მოსახლეობის გააქტიურებას დღის მეორე ნახევარში 17 საათისათვის ელოდებოდნენ. თავად ამომრჩევლებისთვის კი უბანზე არსებული საარჩევნო გარემო ბათუმში დამაკმაყოფილებელია. ისინი ამბობენ, რომ პროცედურები კანონდარღვევის გარეშე სტაბილურ გარემოში მიმდინარეობს.
არჩევანი დასაწყისიდანვე ესე არის, რაც დღეს გავაკეთე არჩევანი საქართველოს კეთილდღეობაზე და მომავალს სამართლიანობას.
რაც ყველაფერს იმედის თვალით უყურებთ, წინ ვიყურებით ყოველთვის, არა უკან.
რადგან ქალაქი ხარ, გარკვეული მოვალეობები გაკეთე და ყოველმნა გააკეთოს არჩევანი საუკეთ კარგი მომავლისთვის და მეც გავაკეთე ჩვენ ქვეყნის კარგი მომავლისთვის არჩევანი.
12 ივლისს მეორე ტურში მოქალაქეების არჩევანის გაკეთება ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს შორის მოუწევთ. საარჩევნო სუბიექტებმა პოზიციები რამდენიმე საათით ადრე შეიცვალეს. მათი ნაწილი მხარ სახელისუფლებო კანდიდატს გიორგი ერმაკოს, ნაწილი კი ოპოზიციის კანდიდატს გიორგი დიასამიძეს უჭერს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებს შორის არის ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი დავით რობაქიძე, რომელმაც უკვე გააცხადა, რომ ის მხარს აუცილებლად დაუჭერს გიორგი დიასამიძეს.
პოლიციელის სტატუსის მქონე ადამიანი არ გამოადგება ქალაქს, რა თქმა უნდა ერმაკოს გულისხმობ, მაგრამ ის, რომ გიორგი დიასამიძე არის ჰუმანური პროფესიის წარმომადგენელი, უფრო გამოადგება ქალაქს და ქალაქის მოსახლეობას, ვიღაც პოლიციელი, რომელიც დღეს დასახელებული ყავს ქართულ ოცნებაზე. ეს არის ჩემი აზრი.
ერთიანობის დარბაზის წარმომადგენელი მერობის ყოფილი კანდიდატი მერაბ ხიმშიაშვილის გიორგი დიესამიძის მხარდამჭერთა შორის არის.
პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანობის დარბაზი აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას, რომ ამ არჩევნებზე მხარს უჭერს ბათუმის მერობის კანდიდატს გიორგი დიესამიძეს.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია კახა კუკავას წარმომადგენელი ბათუმში, რომელიც მერობის ყოფილი კანდიდატია, ალექსანდრე თევზაძე მხარს უჭერს გიორგი ერმაკოს და ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი ერმაკოვის მხარდამჭერია გოჩა გუგუნავა, რომელიც მერობის კანდიდატად სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზამ წარადგინა.
დავაკვირდები მოვლენებს, თუ ქართული ოცნება დაამართლებს, დანაპირებს მე დაუდგები გვერდით, მარტო არა ქართულიც მის ვინც იქნება თავრობაში ყოლა. თავარი ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ქალაქელები, ჩვენ საქართველოს წინსვლისკენ წავიდეს.
პირველ ტურში მერობის კანდიდატებს შორის ხმები ასე გაიყო. ხმების 45.17% გიორგი ერმაკომა მიიღო ქართულიოცნების კანდიდატმა, ხოლო 17.72% კი ხმა გიორგი დიასამიძემ, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. ხმების დარჩენილი 18% სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებზე გადანაწილდა. განმეორებითი არჩევნები დარღვევებით დაიწყო ხულოს მუნიციპალიტეტში, დარღვევა სოფელ ბერნებში ნომერ 96 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა. ხულოში გამგებლობის კანდიდატები ბესიკ ბაუჩაძე ქართული ოცნება და ემზარ ბოლქვაძე დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არიან. მოსახლეობა გამგებელს ირჩევს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივები არჩევნებს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს შორის აკეთებენ. დარღვევების შესახებ ჯერჯერობით არ არის საუბარი არც ოპოზიციისა და არც დამკვირვებლების მხრიდან. ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბრიფინგი გამართა და საარჩევნო დარღვევებზე ისაუბრა. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიორგი კირთაძის განცხადებით, 17 საათის მონაცემებით 9 დარღვევაა დაფიქსირებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან და შევიტყობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა არჩევნების პროცესი, მეორე ტურის არჩევნების პროცესი გორში, სადაც ასევე ირჩევენ მერს. მანამდე ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე შეგახსენებთ, რომ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებდა და კვირას შემოგთავაზებთ საკუთარ შტაბეშდილებებს ხათუნა გოგალაძე, საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი. ეთერშია რადიო თავისუფლება, 18:17 თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, გადაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე საუბრით. გორში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებს აქვს ადგილი და როგორც ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური იუწყება, ამორჩეულთა აქტივობა პირველ ტურთან შედარებით მცირედით გაზრდილია.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ქალაქის მერობისთვის და მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის კოალიცია ქართული ოცნების და ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის წარმომადგენლები უპირისპირდებიან ერთმანეთს. გორის მერობისთვის ქართული ოცნებიდან ზურაბ ჯირკველიშვილი, ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიიდან კი კახაბერ ერგემლიძე იბრძვიან. რაც შეეხება თემის გამგებელს, აქ ქართული ოცნების კანდიდატი დავით ონიაშვილია, ქართული პარტიის კანდიდატი კი ბონდო ვათიაშვილი. გორის საარჩევნო ოლქში 9000 ამომრჩეველია. კანდიდატები საკუთარ წარმატებაში დარწმუნებულები არიან. მათ საკუთარი არჩევანი დილიდანვე გააკეთეს. ქართული პარტიის კანდიდატი კახა ერგემლიძე აცხადებს, რომ მეორე ტურში გამარჯვებას ხელიდან არ გაუშვებს.
დღევანდელი არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ იმით, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად ხდება მეორე ტურის არჩევნები და მეორე მხრივ და რაც ყველაზე უმთავრესია, გორი ამ არჩევნების შემდეგ დაიბრუნებს ქალაქის სტატუსს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის.
კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ზურაბ ჯირკველიშვილიც დარწმუნებულია საკუთარ გამარჯვებაში. მისი აზრით, ამორჩეველთა აქტივობა ამის იმედს უმყარებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ დღევანდელ დღეს დამთავრდება საქართველოში უპროცედენტო შემთხვევა, არჩევნების მეორე ტური, რომელიც აქამდე არასოდეს ყოფილა. იმედია ის მოუტანს ჩვენს ქალაქს, ჩვენ ქვეყანას, სიკეთეს, ბედნიერებას და გაგრძელება სხვა ევროპისაკენ, დემოკრატიისაკენ და სწორედ ამას მოველი დღევანდელი არჩევნები და
პირველი ტურისგან განსხვავებით ამორჩეველთა აქტივობა ოდნავ მაღალია. რაც შეეხება დარღვევებს, უმნიშვნელო მხოლოდ პროცედურული დარღვევები ფიქსირდება. საოლქო კომისიაში ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი საჩივარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შეტანილი. საიას გარდა გორჩი არჩევნებს სამართლიანი არჩევნები და საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო აკვირდება. ამ ორგანიზაციამ დილიდან პროცედურული დარღვევები გამოავლინა, თუმცა კომისიებისთვის შესაბამისი მითითებების შემდეგ ხარვეზები გამოსწორდა. მაგალითად, 21 საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო ოლქში სპეციალური სიისგრაფაში ამორჩეულთა რაოდენობა არ იყო აღნიშნული, იმ მოტივით, რომ შეიძლება რაოდენობა გაზრდილიყო. ეს ხარვეზი ადგილზევე გამოსწორდა. მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლის ერნა პოღოსოვის განცხადებით, მათი ორგანიზაცია ნებისმიერ უბნებზე სამი საჩივარი დაიწერა.
Первый сачивари, რომელიც დაფიქსირდა და დაწერა ჩვენმა ორგანიზაციის დამკვირვებელმა, იქ დაფიქსირდა ცალკეული შემთხვევები, როდესაც გორის მე-16 უბანზე და გორის პირველ საარჩევნო უბანზე უბანი გაიხსნა 7 საათზე ადრე. დამკვირვებლის მითითების საფუძველზე კომისიის წევრებმა დატოვეს საარჩევნო უბანი და შემდეგ უკვე შევიდნენ 7 საათზე ისევ უბანზე.
გორის მე-10 საარჩევნო უბანში საარჩევნო პროცესი დილიდანვე მშვიდად მიმდინარეობს. კომისიის თავმჯდომარე ირმა პაპიძე აცხადებს, რომ პირველი ტურისგან განსხვავებით ამ უბანზე აურჩევლები უფრო აქტიურად მიდიან და საკუთარ ნებას აფიქსირებენ.
მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი ძალიან მშვიდ გარემოში, კენჭისყრაზე შედარებით აქტიურობა წინარჩენებთან შედარებით მომატებულია. ჯერჯერობით საჩივარი და რაიმე ისეთი განცხადება ნახსნა განმარტების დაწერა არაფერი ყოფილა ისეთი, რომ შეიძლება რომ აღნიშნო.
დავით ნასყიდაშვილმა არჩევანი გორის მე-10 საარჩევნო უბანზე გააკეთა. მისი თქმით, ხელისუფლება ხალხს არ უნდა დაშორდეს და მასთან მეტი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს.
ხალხთან დადგენა ხლო, ხალხს შეიძლება ხალხი უყარდეს. 25 წელი ქვეყანა უკანონებს წინ არ წასულა. ეს ამ მოჩვენებითი რაც არის ნახმარი მანქანებია ის რაც ყველაფერი მოჩვენებითი.
გორში საარჩევნო უბნები 8 საათისთვის დაიხურება. საოლქო საარჩევნო კომისიაში პირველი მონაცემები უკვე 11 საათიდან შევა. კვირას დილით კი ქალაქის მერის და მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვინაობა უკვე ცნობილი იქნება.
გოგაფსია ორი გვიანბობდა თვითმართველობის მეორე ტურის არჩევნებზე. გორიდან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა კი გთავაზობთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული იუმორისტული გადაცემას პარალელურ რეალობას.
გაბაძე შევარნაძეს. შევარნაძე იყო სულ. იყო სანამ დავიბადებოდი, იყო როცა დავიბადე და იყო როცა იძულებული შევიქენი მზრუნველი მშობლის მოწოდება შეწევნით პირველად გამეპარსა წერულვაშა წოდებული ღინღლი. შევარნაძე იყო მერეცაგე როდემდე, მაგრამ სახელდობრ ჩემში 1990 წელს აღმოჩნდა. აღმოჩნდა მოულოდნელად და უეცარი დამაჯერებლობით, ჯერ ხელისგულზე მიბჯენილი ცერა თითით, თითებ შორის მისებრ მოქცეული სამიცალი წათლილი ფანქრით და მერე ფრაზით სიტყვებით „ნასტუპა ე დიქტატურა“. ეს იყო და ეს იმ დღიდან შევარნაძედ გარდავისახე. სახლი იყო, ეზო იყო, სამეზობლო. პანაშვიდი თუ დაბადების დღე ყველგან მისი ხმით ულაპარაკობდი და ყველა მხრიდან ეს სიტყვები მესმოდა: გაბაძე შევარნაძეს. ჩემი ხმა 12 წლის ასაკში დავკარგე. ჩემში პოპმა შევარნაძემ მომიპოვა პირველი ჰონორარიც. ჩემი ნათესავი, რომელიც ცეკას მდივნობის დროს შევარნაძეს 15 წელი ესვა ციხეში, გათავისუფლების აღსანიშნავ დიდ წვეულებას იხდიდა სახლში და მეც თან გამიყოლეს ჩემმა მშობლებმა. იმ საყვარელ და გატანჯულ კაცს ციხიდან გამოსულს წარმოდგენა არ ჰქონდა რა ხმის მატარებელიც ვიყავი და როცა სხვა მწოდნეები შემომიჩნდნენ, შევარნაძე გააკეთეო და მეც დიდი სიამოვნებით ავლაპარაკდი ჩემში არსებული სსრკ საგარეო მინისტრის სიდინჯით, ბედნიერების შოკისა და დაბნეულობისგან არ ვაჭარბებ. სრემლები წასკდა თვალებიდან და იმდენი ხანი მამყოფა შევარნაძედ, რამდენ ხანსაც მისი თავისუფლების პირველი სუფრა გაგრძელდა. მერე უარესი, მისი გათავისუფლების სუფრები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც უნდა გაშლილიყო და ჩემებს შეუჭდა თქვენი შევარნაძეც თან გამაყოლეთ. რასაც თავდაპირველად უხერხული უარი მოხვა ჩემზე მზრუნველთაგან. უხერხული კი იმიტომ, რომ არავის უნდოდა ამ მართლაც გატანჯული კაცის წყენინება და ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ ერთგან გაყოლაზე, შევარნაძედ ფოთში ყოფნაზე დათანხმდნენ. ეს იყო ჩემი პირველი პოლიტიკური გასტროლები საქართველოში, ზედ ბებიაჩების მეთვალყურეობით. მთელი ორი კვირა ვიმუშავე ინტენსიურ შევარნაძედ. მართალია, გარეგნობით არ გავდი მსუქანი და თმახშირი ბავშვი გახდით, მაგრამ არსით და ტემბრით შევარნაძე ვიყავი. ჩემი ნათესავით, სანამ უშუალოდ მისი მტანჯველის ხმით დავიწყებდი ლაპარაკს, გვერდით მიხმობდა და იმის თქმას მთხოვდა, რისი მოსმენაც შევარნაძისგან ენდომებოდა. გეხვეწები ბუტირკა ახსენე, იგვიჯექი, ან ესა და ეს მიქე მისი ხმით იცინებენ. მეც ვლაპარაკობდი და ვლაპარაკობდი, ხოლო დიდი ქალები ლოყებზე მკოცნიდნენ, შევარნაძეს კოცნიდნენ. იყო 25 მანეთიანების შემოჩუქების მცდელობა, როგორც უფროსებმა იცოდნენ ძველ დროს. მე ზდილობიანი ბავშვი ვიყავი და უარს ვამბობდი, მაგრამ მე ჯიბეში მაინც პოულობდი ჩაჭმუჭულ ლენინებს. ეს ლენინები მერე თვალით არ მინახავს, ბებიაჩემი ტყუილად კი არ მყავდა ზედამხედველად მოჩენილი. შევარნაძე ვიყავი მოსკოვის პუჩის დროს და მოგვიანებითაც, როცა ის სახელმწიფოს მეთაურად დაბრუნდა. აქ უნდა გავიხსენოთ ჩემი მეორე ბებიის იუბილე, სადაც ერთ მცირე სადაბადების დღეოს უფრაზე შეიყარნენ მისი ზვიადისტი და პუტჩისტი მეგობრები, რომლებიც დიდი გაბუტულობისა და ჩხუბების მიუხედავად მაინც ბოლომდე შერჩნენ ამ ყვირილიან დაბადების დღეებს. სასაჩუქრეთ თუ სხვა მიზეზით მე და ჩემმა მეგობარმა რატიმ მაგნიტოფონის კასეტაზე ჩავწერეთ ედუარდ შევარნაძისა და ზვიად გამსახურდიას არარსებული კამათი და დიდი განცვიფრებით წარმოდგინეთ ბებიაჩემის დაქალებს, ვითომ როგორც მოულოდნელი მონაპოვარი. რატი უკვე კარგახანია ზვიად გამსახურდიათ იყო ქცეული და რაიმენაერ ეჭვს სრულიად გამორიცხავდა. იმისი ხმა იყო, იმისი სიტყვები, იმის პაუზები. ხო და ერთმანეთ შეება ჩვენში მყოფი ჩამოგდებული და ჩამოსაგდები ორი პრეზიდენტი. და ამან წარმოშვა დიდი შეცხადება, დიდი წამოკივლება და დიდი გაოგნება ბებიაჩემის დაქალთა შორის. სად შეხვდნენ, როდის შეხვდნენ, სად ილაპარაკეს? ჩვენ რატომღაც პასუხობდით: გროზნოში ფარულად. მართალია, ეს მხოლოდ პირველ რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მერე კი მიხვდნენ რაც ხდებოდა, მაგრამ ის წუთები მაინც დაუვიწყარი იყო, როგორც მათთვის, ასევე შევარნაძისა და გამსახურდიასთვის, რადგან ეს იყო ყველაზე აქტუალური და ისტორიული ვერშემდგარი დიალოგი იმ ხანად. რა უცნაური და დამაფიქრებელია, ვუყურებ ჩემს ბიოგრაფიას და შევარნაძე მახსენდება. და კიდევ რამდენი რამ გამახსენდება. შევარნაძე მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენი იდენტობის ნაწილად ქცეულა.
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ სპორტზე საუბრით. ბრაზილიაში დღეს გამართება მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედლისათვის, მესამე ადგილისათვის იბრძვიან ბრაზილიისა და ჰოლანდიის ეროვნული ნაკრებები. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ბრაზილიაში დაურეკეთ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კლიბაძეს. რა პროგნოზები კეთება ფეხბურთის სპეციალისტებს შორის, თქვენს კოლეგებს სპორტულ ჟურნალისტებს შორის და რამდენად ითვლება ბრაზილიელი ქომაგებისათვის, ბრაზილიისათვის ეს მატჩი ერთგვარ საკომპენსაციოდ იმ საშინელი მარცხის შემდეგ, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთმა საუკეთესო ნაკრებმა, ბრაზილიის ნაკრებმა განიცადა გერმანიის ეროვნულ გუნდთან შეხვედრის დროს ნახევარფინალში?
როგორც იცით, ეს მატჩი გამართება ბრაზილიის დედაქალაქ ბრაზილიაში, აღსანიშნავია, რომ ეს მუნიციპალური შესანიშნავი სტადიონი ატარებს სახელოვანი ბრაზილიელი ფეხბურთელის მანე გარინჩას სახელს. ეხლა საერთოდ ბრაზილიელები არიან ისეთი ხალხი, მე ამ ორი კვირის განმავლობაში მივხვდი, რომ ესენი არიან ფანატიკურად, თუმცა ფეხბურთზე შეყვარებულები, მაგრამ ესენი არიან ისეთი ფანატიკოსები, რომ აუცილებლად წააგეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრდა, ყველაზე ცუდში და კარგად ნახვა უნდათ. ამიტომ მოერიან რასაკვირველია ამ მატჩს, რომ ბრაზილია ითამაშებს ხირსეულად. მაგრამ მე პირადად, მე და კოლეგები, ვისაც ხვდები ხოლმე აქ, ვინც არიან ჩამოსული და მაქონდა საუბარი, ყველა გაწმილებულია ბრაზილიის ნაკრების შემადგენლობით. საერთოდ მესამე ადგილისათვის მატჩი ცოტა ზედმეტი, იმიტომ ეს არის წაგებულების და გაწმილებულების მატჩი. ცვლილება იქნება ჰოლანდიის ნაკრებში, ალბათ არ იქნება ცვლილება, იმიტომ რომ მათ მეორე ადგილი აიღეს წინა ჩემპიონატზე და ცვლილებას არ უნდათ, რომ მეოთხე ადგილზე აღმოჩნდნენ. ახლა რაც შეეხება ბრაზილიას, ბრაზილიის ნაკრებში მათ იქნება ცვლილებები, რადგან პრაქტიკულად 2-3 კაცის გარდა მთელი გუნდი გამოსაცვლელი არის. ესე რესურსები დღევანდელ ბრაზილიის ნაკრებს არ გააჩნია.
ბატონო დათო, ჩვენ ამ თამაშზე უფრო ცოტათ უკვე ვისაუბრებთ ღამის გადაცემაში, როდესაც გვექნება შესაძლებლობა ჩაგდოთ უკვე ეთერში და ვისაუბროთ ამ მატჩის მსვლელობის დროს, ამ მის შედეგზე. მაგრამ მოდი ახლა რაკეთ დრო ცოტა გვჭირდება ძალიან, გითხარით თუ რა პროგნოზებია უკვე მთავარი მატჩის, ფინალური ორთაბრძოლის წინ, რომელიც გამართება 13 ივლისს გერმანიისა და არგენტინის ნაკრებებს შორის?
ადგილობრივი პრესა უნდა გიქცათ, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობა, საფეხბურთო ურთიერთობა ყოველ შემთხვევაში მუდმივად დაძაბულია ხოლმე არგენტინასა და ბრაზილიას შორის, სიმპათიას რასაკვირველია გამოხატავს არგენტინის მიმართ. შესაძლოა ეს პოლიტიკური ასპექტითაც გამომდინარე არის, რომ არ უნდა აწყენიონ მეზობლებს, მაგრამ მე ვატყობ, რომ უმრავლესობა მაინც გულში, რადგან ცოტა გაწმილებულია გერმანიასთან დაგების შემდეგ, გულში მატჩების შესაძლოა უფრო გადახრილი არიან გერმანიის ნაკრებისკენ. საერთოდ მე ახლა მგონია, რომ დიდი განსხვავება შესაძლებლობებში მაინც არ არის. უნდა გამეხსენოთ ჩვენ გერმანიის ნაკრების თუმცა 7-1 გამარჯვება, მაგრამ მე ვიტყოდი ძალიან დაბალი დონის მატჩი ალჟირიის ნაკრებთან. არგენტინელების წვალებით გასულა ფინალში, ასე რომ მათი შანსები პრაქტიკულად ერთნაირია. ყველა ამ აღიარებს, რომ მესი ძალიან გადაღლილად გამოეყურება. თუ რა არის ამის მიზეზი, ამას აჩვენებს ალბათ მე უკვე მომავალი დღეები და როცა განიხილება, ფინალი, როცა განიხილება მსოფლიო ჩემპიონატები. იმიტომ რომ დამარცხების მიზეზის ახსნას უამრავი ის გამოუშვება ხოლმე. აი მიზეზი რა მოხდა ეს, რატომ მოგეგუეს მაგ გუნდმა, რატომ წააგო მეორე გუნდმა, ეს ხდება ხოლმე როგორც წესი ფინალის შემდეგ. ისეს რომ გითხრათ, ისე რომ გადაწყვეტილად არცერთ გუნდს არ აძლევა გადამწყვეტ უპირატესობას.
ბრაზილიიდან სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კლიბაძე. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. თბილისის დროით 17 საათის მონაცემებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში ამორჩეველთა 28.7%-მა მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი იტყობინება. ამგვარად განმეორებით ტურში ამორჩეველთა აქტივობა კიდე უფრო დაბალია, ვიდრე იყო პირველ ტურში. მაშინ 15 საათის მონაცემებით ამორჩეველთა 28%-ს უკვე ჰქონდა გაკეთებული საკუთარი არჩევანი. საქართველოში ჩავა შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას დაესწრება. ექს-პრეზიდენტს კტაინსის რეზიდენციაში ხვალ დაკრძალავენ. გამონილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ჯარების საგუშაგოებზე სეპარატისტთა მხრიდან განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო იერიშების შედეგად 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამგვარად უკრაინის არმიის დანაკარგი 23-მდე გაიზარდა გამონილი დღეღამის განმავლობაში. ისრაელის შეიარაღებული ძალები აგრძელებს იერიშ ღაზის სექტორში, სადაც 5-დღიანი იერიშების შედეგად 120-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება ავღანეთში, განაგზობს შეხვედრას, რომელთა მიზანია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებული დაპირისპირების აღმოფხვრა. 10 კაცი დაიღუპა შაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად სამხრეთ ავღანეთის ყანდაარის პროვინციაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც ტურნეს მართავს ლათინურ ამერიკაში, 12 ივლისს არგენტინაში ჩავიდა და ქვეყნის პრეზიდენტს კრისტინა კირჩერს შეხვდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენს გადაცემას კი განაგზობს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა და შეეხება სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ინტერნეტით ხელმისაწვდომობას.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
Значит, у нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Ну, где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, население из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию. То, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. Дело в чем? В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Этот тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, ни новостей, ни образования, а как раз более они идут в сторону...
Общение, можно сказать.
Общение, развлекательное, да, да. Вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радио, эфир. То есть эти медиа-хаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждой сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайна Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальная форма связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что, наконец-то, за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование YouTube и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свои имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном городской среде очень популярно. Меня радует то, что интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория, это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция, довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это не очень интересно зрителям, но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане, это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда.
Она, наверное, еще и более свободная.
Как средство массовой информации. И да, 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 это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ. И вообще, да, вот мы давайте перейдем к следующему.
Я думаю, что вы знаете, это довольно такой, такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы в отношении интернет-пользователя?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации. И вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет. Пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы, последнее. Насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы, так сказать, вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нету отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включают телевизор только чтобы посмотреть футбол. А все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации, у меня все остальное по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50/50.
Угу.
Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Да, вынужден это смотреть.
На Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать. И, соответственно, там качество информации уже намного выше. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже... У каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Понятно. Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайнэ Мирзоян. Давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Да. Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Но, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. А что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средства массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушаний парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да, у нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были... То есть это был очень такой слабый проект закона. И, в принципе, очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку. Айнур Каримова. Давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций.
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации, потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезные и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразиться. Поэтому мне кажется, что... И, с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии. Мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество, и когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство, потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная
информация.
Вот
вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня интернет в Азербайджане не в этой фазе.
В принципе, это начало процесса.
Что мешает?
Это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень, очень объективна, она очень динамична. В принципе, с первого курса они, у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду средства массовой информации,
да, очень
которые...
Много. Кстати,
вот...
это приоритетная, да. Это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. И когда технологии... В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий. Это довольно приоритетная сторона государственной деятельности. Это тоже факт.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России встал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами, западными в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблемы в этом смысле... Есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято, уже предвзятое мнение у нас у всех, и в принципе вся Грузия поддерживает украинскую сторону, это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. То есть у нас мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись, на самом деле это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это было часть блогерского сообщества, да, грузинского, которое старалось вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас.
Хэрмэй Смит, Каукасурик, Заджуаре Дени, Радио Тависоплюс, Азербайджанули, Сомхури, да, Картули, Дакцеби, Сертубли, Программа, Ромелит, Саукрет, Каукасияши, Интернет из Хэлмис, Азтомубас, Шейхебу, да, Зогадат, Блогосперос, Анатомиас, Музыкалури, Пауза, Ганакцоп, Радио Тависоплюс, Сетеста, Рандер, მე წუჩი უფრო ზუსტად წამში ახალენბის მორიგი გამოშვებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Don't
Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Ეს იყო მუსიკალური პაუზა. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება თბილისის დროით 18:00.